Nedēļas vidutī tiekamies garāžā. Kopā ar jums Kaspars Markševits un Gīns Gavers.
Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālu uzņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
Garāžas sarunas Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās 7:00 vakarā. Slāpē nost un nāc pie mums garāžā.
Jaunais gads ir klāt, esiet sveicināti un pirmais arī iznāciens garāžas sarunām. Nu ko, Gīns Gavers, Kaspars Markševits un šajā mirklī mēs vēl varbūt to mūsu īpašo viesu paturam tādā maisā kā
Misters X.
Jā, kas arī būs interesanti, ja? Nav pirmo reizi ar pīpu uz jumta un noteikti būs interesants saruns par un ap to, kas notiek pasaulē un ko var jaunu apgūt un ko vispār var izdarīt un ko var iemācīties, to pēc tam.
Vai vispār to vajag. Bet sveiks Kaspar, sveiki visi, kas mūs dzird un man ir tas prieks jūs visus sveikt šajā 2025. Gadā, jo šī ir pirmā reize, kad mēs šogad sapūcējamies šeit garāžā, lai parunātos.
Aha, tā ir. Un 8. Janvārs, piezīmējiet.
Jā, ne marts, jā. Janvārs.
Tā ir, tas nav mazsvarīgi.
Tas nav mazsvarīgi, jā. Nu ko, ja jau visus sveicam jaunajā gadā, tad pie viena arī novēlējumi un pats galvenais no manas puses, lai šis būtu drošs gads, tad jau arī ar visu pārējo būs labi un droši no jebkura viedokļa. Un ja jau par drošību, tad mēs arī šodien vairāk pievērsīsimies šai te drošībai, novēlēsim tos jau visi kopā. Visa raidījuma garumā vien, Kaspar, droši vien, ka mēs ļausim arī mūsu klausītājiem, kā jau tas ir ierasts ar saziņas līdzekļu palīdzību.
Jā, un atmenamies to, ka pērnajā gadā mēs ieviesām korekcijas, un šajā reizē es gribu domāt, ka būs tiešām karstā līnija, jo tad, kad mums ierodas viedi ļaudis, kuri zina daudz vairāk nekā mēs, tad sabiedrība arī sarosās, tā teikt, un gribas daudz ko uzjautāt.
Jā.
Tāpēc varēs piezvanīt.
Es tik atceros, ka tas numurs sākās ar 6.
Tā tas ir. Nu, tie vecie labi zelta laiki, kā bija, vai ne? Bet labi, 67211318, tāds ir tauriņa numurs, lai jūs mūs varētu sazvanīt. Līniju atvērsim jau tū daļu, nekāda problēma. Ja kaut kas ir uz mēles jautājums garāžas sarunām, tad droši. Bet tas noteikti vairāk varētu būt tad, kad viesis pievērsīsies, vai ne? Un otrs mums ir saziņas formāts īziņas formātā, ja kas rakstāms sakāms 29312222, ar nekas nav mainījies.
Un vēlreiz laimīgi jauno gadu aiziet.
Aiziet.
Starp citu, jaunais gads nav tikai skaitļu virknējums, parasti šī te gada laika posms, tad, kad vecais paliek pagātnē un jaunais ir klāt, visi uzskata par kaut kādu atskaits punktu, un ja ir kaut kādas izmaiņas, tad visi mēģina ieviest to tieši no šī te jaunā gada sākuma. Nu, laikam, lai var saprast, kā tad ir gājis, un kā, nu, ir kaut kāds atskaits punkts, tas janvārs, tas pirmais janvārs. Un arī mums šogad ir dažne dažādi, visādi jaunumi. Laikam jau vēl ar vienu lielākā neizpratne virmo ap jauno tehniskās apskats kārtību dīzeļu dzinēja automobīļiem, kas skar visus tos braucam Rīgas, kuri ir saražoti sākot ar 2011. Gadu. Atgādināsim, ka sākot ar šo gadu pārbaudīs ne tikai izplūdes dūmainību, kā tas ir bijis līdz šim, bet arī cieto daļiņu, jeb DPF filtru esamību. Nu, to pašu filtru, ko mīļa tautā sauc par kvēpu filtriem, un ļoti tālu no patiesības jau tas nav, jo tās cietās daļiņas, tie paši kvēpi vien vairāk vai mazāk ir. Šogad tikai tiks norādīts uz tām problēmām, ja kāds būs pamanījies šo filtru kaut kur pa ceļam pazaudēt, tā kā satiksmē piedalīties vēl varēs, tiks dots viens gads, lai salabotu, izlabotu un novērstu šo te problēmu.
Visticamāk, paša iniciēta.
Nu, visticamāk jau, jā. Un tad, nu, pēc gada, kad brauks atkārtot tehniskajai apskatē, tad jau, nu, viss, tad turpināt ar šo auto kustību vairs nevarēs. Tā kā, nu, tiem, kam īsti nav skaidrības, vai viņiem šāds te mezglas automobīli ir vai nav, aizskrieniet pie savu meistaru, lai viņš paceļ auto augšā un paskatās ar neapbruņotu aci, kā tur viss izskatās, jo var iekūties nepatikšanās. Starp citu, nozares speciālisti, lietot automobīļu nozares speciālisti, tirgotāji, nu tā sasmaidās un saka, nu drīz būs viss tirgus pilns ar tūkstošiem automobīļu, kuriem šie filtri nav, tāpēc, ka nu diez vai kāds gribēs ieguldīt to lielo naudu. Pirmkārt, jau tas filtrs maksā, nu, diezgan tā, nu tā
nopiet. Bet, ja auto nav galīgi tur, tā teikt, uz atdošanu?
Nu, nē, nu, ja tas ir tavs mīļākais auto, tad jau visticamāk jā, bet, nu, tās izmaksas varētu, kā te lēš auto speciālisti mehāniķi, ka varētu būt kaut kur sākot no kaut kādiem 1000 eiro līdz pat daudziem tūkstošiem eiro atkarībā no modeļa, jo viena lieta ir to filtru nopirkt un fiziski pielikt, tad otra lieta viņu pieprogrammēt atpakaļ, un tas arī nav nekas.
Es negribu neko sajaukt, bet es kaut ko dzirdēju, tur kaut kāds arī gada skaitlis bija pieminēts 2011.
Es manuprāt,
nu, kad sāks tur tā kā
no
to kontroli.
No kura sāks pārbaudīt šo te, jo laikam no tā 11. Gada visiem Eiropā automobīļiem, dīzeļiem ir jābūt ar šo filtru aprīkotiem. Okay. No šā gada vairs netiks izsniegtas. Nu, neviens jau viņas neizsniedz, viņas jau ielīmēja transporta līdzekļa tehniskās apskates uzlīmes. Bet to faktu, ka transporta līdzeklim ir veikta valsts tehniskā apskata un ir dot atļauj piedalīties satiksmē, to apliecinās ieraksts transporta līdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā. Tāds eksistē un pēc speciālistu domām strādā ļoti perfekti, ka tur problēmām nevajadzētu būt. Nu, pie viena, protams, arī izsniegs arī tehniskajai apskatē veco labo papīru protokolu, ko var cimdu nodalījumā vadāt līdzi, ja nu gadījumā kas, tad nu reku ir pierādījums. Bet vēl interesanti ir tas, ka neviens tā kā, nu, nestādinās automobīļus, lai apskatītos un noskaidrotu, vai ir tehniskā apskata vai nav. Tehniskās apskates esamību un Octopolis esamību no šā gada fiksēs tikai ar tehnisku iekārtu palīdzību. Nu, tā tad viss mums jau zināmie radaru veidi, plus vēl arī droši vien, kā tās ierīces, ar ko ir aprīkotas policijas automašīnas. Labā ziņa ir tā, ka ja nu gadījumā kādam būs piemirsies iziet tehnisko apskatu vai iegādāties Octopolis, tad tūdaļ pat tiks informēti gan atbildīgie dienesti, tātad nu visticamāk tā ir policija un ceļa satiksmes drošības direkcija, jeb CSDD, un arī dzen auto īpašnieks saņēmis uzreiz ziņu par to, ka nu tā nu tas ir gadījies, tu esi noķerts par to, ka tev nav vai nu tehniska apskata vai Octa. Un tas ir labi no tā viedokļa, ka nu, vēl nesenā pagātnē mēs varējām viens dienas laikā noķert vismaz, nu nezinu, ja tu esi nu, pilnīgi tāds ļoti ļaunprātīgs pārkāpējs un braukā gar radariem stipri pātrinājumā, tad nu, tu varēji saķert vienā dienā vismaz 5-6 reizes sodu par vienu un to pašu par to, ka tev nav tehniskā apskata iziet. Nu, tad tagad tev pabrīdinās, lai tu vari pavākties malā un izsaukt piekapu, kas tev aizved mājās, vai arī dzernu, ja tev nav ots, tad tu varēsi viņu tur paceļu malā telefonā nopirkt.
Bet interesanti jau būtu bijis labāk domāt preventīvu, nevis atkal tad, kad jau viss ir par vēlu. Varbūt, kad vajadzēja jau mēnesi iepriekš vai nedēļa iepriekš. Hejā, draugs, būs problēma.
Ja tu tā pasaki, vai tik nenāk? Nu, es nezinu, vismaz es esmu pieslēdzies ceļa satiksmes drošības direkcijas kaut kādai elektroniskai.
Jā, man arī nāk sistēmai, tikai
man
atnāk sod.
Kaut kāds atgādinājums.
Sod atnāk, bet sod atgādinājums, atnāk, ka tev okta nav, jeb šo, ka tev tur vēl kaut kas nav, es nezinu, kā īsti. Tajā iekšējā aplikācijā gan ir ziņojums SDD.
Es kaut ko, nu,
tā, jā.
Nu, labi, nu visi jau, nu, ar karotīti katru personīgi jau nu, mums neviens nepabaros. Vēl ir interesanta lieta tāda, ka mūsu Latvijas valsts satiksmes ministrija, nu, ne ministrija pati, bet darbinieki ir sasparojušies, beidzot sakārtot satiksmes drošību, kas ir satiksmes drošības plānā iekļauti ierosinājumi līdz pat 27. Gadam. Tas tā kā ir paredzēts. Un, nu, tur pie zīvnieca neiet, lai saprastu, ka galvenais, protams, būs ātrums pie vainas, jebkurā dzīves situācijā. Un tāpēc ir ierosinājums, kad ārpus apdzīvotām vietām, bīstamos ceļa posmos, vajadzētu samazināt braukšanas ātrumu no 90 līdz 80 km stundā. Protams, ka nav pierimušas sarunas par to, kas tā kā milze jau ļoti sen, kad apdzīvotās vietās vajadzētu samazināt braukšanas ātrumu līdz 30 km stundā. Nu, te man uzreiz ir jāsaka tā, ka dīvainā kārtā man kā autožurnālistam nu, nav bijusi iespēja iepazīties ar kaut kādiem profesionāliem mērījumiem, kāds šobrīd ir, piemēram, Rīgā vidējā ātrumā, nu vidējais plūsmas ātrums.
Es domāju, ka stabili 65-60.
Nu, tā varbūt varētu likties, bet es, piemēram, pie Jūglas zīmes, kur sākās Rīga, nospiedu visu savus borta datoru rādījumus pa nulēm un aizbraucu līdz pat lidostā Rīga, tātad cauri visai pilsētai. Mm-hmm. Un vidējais ātrums šajā ceļa posmā man bija 11,6 km stundā. Un tu vari likt tā, to zīmi 30 uz katru stūra, cik tu gribi, nu nebūs viņš tur zemāks. Nu, ko tad 2 km stundā būs vidējais ātrums. Tā kā, nu, nav...
Bet tad uz kādu ātrumu tad tu esi to mērojis apmēram?
Nu, redzi, kā sanāk. Nu, ja tu trāpi...
Nē, bet plūsma vidēji, es gribu domāt...
Nu, tu gribi teikt par kaut kādu Valdemāru ielu vai par brīvības ielu. Nu, tas ir naktī.
Ne dienā.
Tu pa dienu, tu jau neesi nospiedzis.
Labi, ja tur ir korķis, bet nu, vidēji mums ir viens masķers, kurš uz zīles nevienu vienreiz droši ir sēdējis kopā ar studijas biedriem, to mēs uzjautāsim.
Nu, jā, viņš mums arī te ieviesīs šādu tādu skaidrību, nu, un vēl, protams, ir arī šādas tādas izmaiņas, nu, tajā plānā ir tādas, kad, nu, nekur nav pazudusi tā nulles tolerance pret ātrumu pārkāpumu proti, mm-hmm. ja tu brauc tur, kur zīme ir 70 un tajā brīdī tev ir bijis 71 km stundā, tad tu esi pārkāpējis un tev pienākās sots.
Tie tautas bonus, ka plus mīnus 10 robežā.
Nu jā, policisti gan ir mazliet tādi nu, demokrātiskāki. Viņi tā kā ir izteikušies, ka varbūt vajadzētu nu, vismaz 5 km robežās, jo mm-hmm. tie 10, manuprāt, arī ne šis, ne tas, jo ir ļoti daudz starp mums tādu autobraucēju, kuriem tā kā nu, dikti gribās kaut ko pārkāpt, bet tā kā dikti negribās par to samaksāt. Un tad tā muļāšanās ir uz tiem, nu, teiksim, nu, tur kur drīkst 90, tad tie 97, 8, un tad viens brauc tā kā vaig, otrs mēģina kaut ko. Un tāda pļurzāšanās, piedodiet par precīzu formulējumu. Ne tad
nu, labi.
Nu, nezinu. Nu, ja jau tu esi tāds
nestabils
puisis, nu, tad jau arī, nu, tad atļaujies samaksāt par savām izpriecām. Nu, ko tad tā?
Nu, labi.
Bet
labi.
Tas ir tikai ierosinājums. Skatīsimies, gaidīsim. Kas notiks ar šo ierosinājumu varas gaitiņos?
Nu, kā zināms, nemaz nav tik vienkārši kaut ko labu un sakarīgi pieņemt, tā kā tas tā patiesi ilgi un gari un kā tas būs, bet Klau, pirms mēs laižamies muzikālajā atelpā, sapazīsimies ar šī vakar galveno...
Jūs neesat pazīstami?
Nē, mēs, jā, iepazīstināsim tautu ar to, kas mums šeit ir ieradies autoskolās Vanags īpašnieks ne pirmo reizi. Es neskaitīšu tagad, kur tā reize, bet gadā kāda reizīte sanāk, varbūt pat divas.
Nu, kā nu gadās.
Jā, un tas ir Dainis Uzuliņš. Laba diena, gribējās teikt, bet labs vakars gan arī, ne?
Laimīgi jauno gadu jums
arī. Labu vakar, kaut
visiem
vai,
klausītājiem arī.
Nu, paklausies, kāds ir vidējais ātrums pilsētā?
Tev.
Nu, nē, nu, studenti jau skaidrs, ka tur druski tā kā velkās, bet, nu, uz krasta ielas, ņemot tur dienvidu tiltu pārši 70, piedodiet vīri, bet es braucot pāri salu tiltam, braucot pat uz 70, man jūtas
mērti. Jau liekas, mērti. Ka tu stāvi ceļu dažkārt, malā un traucēs attiksim.
Dažkārt, reāli, jā, es tāds bišķi tā kā ne līdz galam.
Nu, redz, viss jau ir atkarīgs no pirmām kārtām, no diennakts laika stundām. Būsim ļoti godīgi, jā, kad, mm-hmm. ja mēs paskatāmies, teiksim, tā pasākuma daļa un agresitāte pieauga, teiksim, tad, kad mums ir darbdienas sākums beigas, vai tā kā mēs vedam bērnus uz bērnu dārzu uz skolu un vēl braucam uz darbu un tā kā atgriežamies atpakaļ, jā, tad, nu, visi gribam nokļūt visi pēc iespējas ātrāk visur kur, jā, nu, protams, šinī gadījumā arī arī tas, tas ir viens, kad ir, kā tu, kā Kaspars teica, ir tas, ka tu brauc ātri, jā, ka tu rekā visi brauc ātri. Bet ir otra individu daļa, jā, kuri brauc tieši otrādāk, ja tur ir 70-60 brauc, jā, un tur, kur ir 50-40 brauc, un neviens viņam garām netiek.
Un tracina visu pasauli.
Jā, un tad, ir vēl, un tad vēl ir tā, kad, nu, ka brauc vēl, kad ir divas joslas, un tad kāds viens brauc ar 50, un otrs brauc arī ar 50, un labi, divi brauc blakus, vai divi brauc ar 45, un viņi konstanti brauc, jo redzēs viens šitāds te, tur mēģināja apdzīt mūs, tā mēs viņu tagad pāraudzināsim, tagad, lai viņš braucēs mums tā kā gribās, jā. Nu, šādas visādas uzvedības, tas jau ir vienkārši, tas ir uzvedības modelis, kā tāds, tā ir, nu, tas ir tāpēc, un tad ir viena daļa, kas vienkārši neiztur uzsprākst, un pēc tam iedot to gāzes grīdā un nākošā brīdī ielido kaut kur, jā, kas agal notiek, tā ir vienkārši tā agresijas, teiksim, kaitināšana, jā, nu, ja mēs arī aizējam, teiksim, uz zooloģisko dārzu un kādu dzīvnieciņu sākam kaitināt, nu, viņš sāk kārdīties, jā, ja mēs viņu neaiztiekam, viņš arī mierīgs staigā tur, jā, tas nav tā, ka viņš visu laiku metās virsū katram, jā, tā kā, nu, šeit jau arī, es domāju, kad tā cilvēka tā tās nervu sistēma droši vien arī ir kaut kāda zināma stresori, kas viņu pavada, kas viņu sagaida kaut kur, jā, un tad, nu, protams, tās izpausmes katram ir savādāks, nu, tas tāpat tās kā visur, nu, kā visās vietās, var uz ielas paskatīties, ieja lielveikalā, nu, apskaties, nu, notiek jau pilnīgi tas pats, nu, viens otram iet garām, viens pagrūž otru kaut kur vēl, un vēl kaut ko viens paķer ātrāk, iedomājies, ja tev pa brīvu dod bulciņas. Nu, kas notiek tur? Nu,
vai ne?
Tas vaiprāts.
Vai čipšus? Čipšus, kā mēs labi
visi. Jā, redzēju, čipšus tagad reglīti, čipšus tika
notīrīt. Tagad pat to jau nedev neviens.
Nedev, bet ņēma
pats nav svarīgi.
Vairs nav svarīgi, jā, tas ir ņēma visi, kas varēja paņemt.
Garāžas sarunas. Nedēļas tēma.
Vīri, ticiet man, mums būs ne tikai oranža mata, bet arī sirmi un aizvien vairāk, ja viss tas, par ko mēs runājam, aizkadrā un kādreiz varbūt arī tas realizēsies, ja, ka tā, nu, varbūt būs stipri lēnāka satiksme, un, bet būs taču tie, kas būs pretinieki.
Būs.
Nu, tad būs sirmi
bet
mati.
Kas tev viņas ņēmis galvā?
Jā. Nu, jā. Labi, vēlreiz autoskolas vanaks īpašnieks ir mūsu īpašais ciemiņš Dainis Uzuliņš, ne pirmo reizi, kā jau sacījām. Gins Gavērs, autožurnālists un arī garāžas sarunas raidījuma vadītājs. Klai vaļā, ko tālāk? Ko daram?
Nu tālāk, tālāk. Nu tālāk, tālāk. Redzi, es te pavisam nejauši no neoficiāliem, bet ļoti tādiem drošiem avotiem uzzināju, ka Daini, tevis pārstāvētā autoskola un arī tu pats esi viens no tiem, kas tā kā, nu, esi apņēmies laikam, nu, katram ir kaut kādas apņemšanās. Mm-hmm. Es nezinu, kas par tev bija kaut kāda vispār apņemšanās. Nu, mazāk
nu, redz, kā ir, man, vai... es kaut kā neapņemos, lai neapņemtos.
Tāpat jau skaidrs, ka mēs
jā,
nebūtu.
Nav jēga.
Tad, lūk, Dainis ir apņēmies nepiegānīt Rīgas un Rīgas apkājumas gaisu. Un tāpēc viņam ir elektriskais automobīls, un ne tikai viens, bet pat vairāki skolā, un man tev gribējās paprasīt, nu, pirmkārt, vai tā varētu būt, ka kādreiz pienāks tādi laiki, ka kārtot eksāmenu, braukšanas eksāmenu, lai tiktu pie autovadītāja apliecības, ar iekšdedz zinēju būs kaut kas ekskluzīvs, kad, nu, visi gribēs braukt ar elektrisko automobilu, un, nu, tagad var kārtot to eksāmenu braukšanai ar parasto kārbu, nu, jeb ar jebkuru kārbu, jā, un ar tikai ar automātisko. Jā. Kā tu domā, vai būs jau trešā iespēja braukt tikai ar elektrisko automobilu?
Nu, to es nezinu, tas ir droši vien, vajadzētu tad viņu tā kā pie tām dzīvniecēm aiziet pajautāt, kas ir liek kārts kaut kāds vai bumbās skatās. Nezinu, vai zvaigznēs, tas būtu droši vien precīzāk, tur droši vien labāk viņi zina tādas fīčas par to, bet, nu, ja mēs ejam to, kad bija jau no sākuma tas lielais bums par to, kad uz 35. Gadu, kad pāries vispārībā, kad tikai elektriskās, jā, nu, vai tie kungi, kas to grib, vai tie, kas to virza, vai tas arī piepildīsies, vai tas notiks, kad, nu, teiksim, nu, kad nevarēs vairāk tirgot, teiksim, no kaut kāda gada, nu, to jau mēs tikai redzēsim.
Jā, un varbūt tad cirtīs ar sirpi arī pa sāpīgo vietu, un un izdomās, ka tas ir šausmīgi dārgs prieks kārtot eksāmenu ar iekšteci cīnēju.
Nu, tas, ar ko kārtot eksāmenu, tur droši vien, tur man šinī gadījumā vairāk gribētu slēgties uz to, kad redz, ja mēs pārējām uz to, kad man jau vairāk ir tā, ka tā šķietamība, ka drīzākā nākotnē mēs varētu atteikties no mehāniskās ātrumkārbas. Kā šķiras, jā, jo tas vēl nekās straujāk varētu pienākt eksāmenu kārtošanas brīdim nekā iekšdedzes dzinēja izbeigšanās. Jā. Bet, jo tāpēc, kad ja mēs skatāmies uz šo brīdi, hibrīda tehnoloģijas diezgan strauji pārņem un dodās tādā baigās mukā virzienā. Un tad, bet visām hibrīda tehnoloģijām tāpat ir automāti.
Jā, bet labi, jā, ko tam man darīt ar manu, teiksim, 1957. Gada Vācijā ražoto sporta automobīli, kad es nedrīkstēšu braukt ar
tādu. Kāpēc?
Nu, labi, es jau vēl drīkstēšu, bet tie jaunie, kam nebūs iespēja mācīties.
Gan jau, ka pielāgos.
Nē, kā, nu drīkst, nu šobrīd jau arī mēs skatāmies, pieņemsim arī tā pati, nu, tagad tu saki par to vieglo, jā, nu, reku, uz šobrīd jau, teiksim, kraus automobīļa vadītājs, teiksim, man te viens pazīstams, kā reiz tāds eksemplārs bija, kā reiz 95. Kaut kursiem, jā, kurš atnāca, kurš nekad mūžā nebija braucis ar mehāniku, vispār.
Ne ar kādu.
Viņam ir C kategorija. Un viņš strādāja kaut kādā vienā, arī Anglijā kaut kādā vienā uzņēmumā. Un tad pēkšņi viņš tur nomainīja uzņēmumus, un tagad viņš aizgāja par šoferu strādāt uz uzņēmumu, viņam iedot mašīnā mehānisko ātrumkārtu.
Un šo, kas tas tāds?
Viņš, ka es ar tādu nemāku braukt. Viņam šefs saka, nekās iemācīsies, diezgan ātri aizies viss. Un viss, tā kā, nu, saprot, tas jau arī tā baigi
liekas. Nedrīkst taču.
Kāpēc
ja tu esi nokārtos?
Nē, tur ir savādāk, redz, tie D kategorijas, principā, tur tā nosacījums pie mums, jā, mēs skatāmies mūsu, jā. Tur mehānika nokārto, pieņemsim, B kategoriju, un pēc tam tālāk tu ej uz C un uz D, tu mācies ar automātu un kārto ar automātu un saņem arī parastās tiesības, jā, un tu vari braukt ar jebko. Jā, tad tev nav vairs atšķirības, tā kā šeit jau tas jau ir jau izlīdzinājies jau uz kādu laiciņu apakaļ, jā, tā kā tas vairs nav.
Tādā ziņā labi.
Jā,
vienreiz tu tur
nu,
tā kā...
Pagaidi, es nezinu, nu, tas ir tāpat kā, piemēram, kārtot pilota kursus ar autopilotu, nu, tā kā bez viņa tu neko nevar, tikai ar autopilotu, nu.
Tā doma jau ir duši vien tāda, ka vienreiz tu tur esi to kārbi izraustīts.
Nē, nu, skaidrs
tu
zini, jau, jā.
Tā,
jā
nu, tehniski jā, bet, nu, es domāju, ka, nu, pirmām kārtām jau sāksim ar to, ka ražotāji sāk ražot arvien mazāk. Es domāju, ka tu šobrīd drīz jau tu tagad tu vienkārši stāsti par to 57. Gadu vienīgo eksemplāru, jā, nu, tad to vienīgo eksemplāru ir, nu, tad jau mēs tur skatāmies, tur vēl vecākas mašīnas ar variatoriem un vēl visādas, nu, tad, nu, ko, nu, mēs tagad pievērsīsimies tām vecajām uzbūvētajām mašīnītēm, kuras tur vēl
ir muzejos stāv. Tagad atklāja, nu, tad šis, ja vienreiz tu iemācies meiteni mīlēt, tad taču nē.
Nē, es katru reizi no sākuma sāku visu man.
Tā mainās gada skaitlis tā no jauna, jā.
Es domāju, kā mainās meiteni?
Tā kā atkal no jauna.
Vai ne? Viss sākās no sākuma. Klau, bet man gribētos vēl pēdējais jautājums par elektriskiem automobīļiem. Es tevi pazīstu šķiet ne pirmo gadu, pat ne pirmo gadu desmit, man tādas klusas aizdomas. Tāpēc man liekas, ka tu esi tāds ļoti pragmātisks cilvēks. Nu, tu diez vai kaut ko nopērci vienkārši tāpat, tāpēc, ka tas smuki izskatās. Manuprāt, ka tu apsver iegādājamo objektu.
Diezgan ilgi pat.
Un, kā tu izvēlējies elektrisko automobīlu? Nu, tur pēc tā, cik kilometrs var nobraukt, vai cik silts ir salonā pie minus 20 grādiem? Vai?
Nu, tur ir daudz faktori, protams, kur ir jāņem vērā. Pirmām kārtām jau sāksim ar to, kad mēs izvēlamies sev transporta līdzekli, lai ko darīt ar viņu.
Ja, tad, kā nu kurš?
Ja, nu tad mēs izvēlamies pēc tās vajadzības, tāpēc es arī saku, kā es izvēlējos motociklu, es izvēlējos pēc vajadzības, tāpēc ka man, teiksim, negribās braukt apkārt pa pasauli, ja. Man gribās tepat uz vietas izskriet kaut kādas gabaliņas un tad priekš kam man vajag smagu motociklu, ja. Un tāpat tās arī šeit, nu, ja viss ir atkarīgs no tā, ko es gribu darīt ar to mašīnu, ja man tā mašīna ir nepieciešama, kā vienkārši pazīmēties visiem, ka man ir liela skaista mašīna, es tur braucu ar neko, nu tad es arī varu pilnīgi vienalga. Un arī, nu, kādai vajadzībai, kādai funkcijai. Un tad ir vesels, tad sākās ar to atrodu mašīnu, paskatos, nu, parametrus. Ja, jo vienā brīdī, kad bija tās elektriskās tikko parādījās, ja, tad es arī prasīju daudzām autonomām un vēl tiem līzingiem. Es prasīju, kāda vispār interesē no tām elektromašīnām patēriņš elektrības?
Tā arī ir. Elektroautomobīļos viņš neko nepatērē.
Ne. Nu, nevienam nav. Nu, tāda patēriņa neviens neinteresējās. Ja? Un tad es saku, kā tas var būt? Un tā, ka bija tas leciens, pirmais tas elektrības leciens, kad uzrāva augšā, tad tajā brīdī sākās sarunas par to, ka, bet viņi arī ēd. Jā, un tad ir tā, ka tu skaties uz to līkni, un tad es sāku pētīt ar to, kādas mašīnas vismazāk patērē. Un tad tu paskaties, pieņemsim, nu, redz, mašīna atradu, šī mašīna ēd vismazāk. Bet tad sākās kaut kāda funkcija traucēja, pieņemsim, kā virziena rādītājs, kurš atrodas uz stūrs, tā kā, nu, podziņu pieslēdzam pa labi, pa kreisi, jā. Tajā brīdī sāku mulst, jā, ja man tādu cilvēkam vajadzētu likt mācīties braukt vai likt kārtot eksāmeni, es domāju, viņš sāk nesaprast.
Labi, jā, nebūs.
Labi, nē, nu tad šo mēs svītrojam ārā, jo visi forši ir daudz pozīcijas labas, visi kārtībā, viss tur ir super, bet, nu, rekur ir pozīcija, kura tad mulsina, jā. Nē, es, protams, pats es braucu uz Aprožecu, jā, kuram dumblers bija pa vidu, jā, uz no, paneļu. Jā. Pa kreisi, pa labi ieslēdzam virziena rādītājiem. Vispār pat nevis ar kreiso, bet ar labo roku. Tā kā atšķirībā no tā, kā mēs esam pieraduši, bet ne pa to stāsts, jā, bet uz šobrīd, nu, teiksim, tas ir pietuvojoties tautai. Nu, tad tu sāc atkal meklēt, nu, tad man bija otrs, nākošais jautājums, man bija dublējošie pedāļi. Ja man vajag mācību mašīnu, kurai vajag ielikt dublējošos pedāļus, bet es gribu ielikt, piemēram, tādus, kādus es viņus gribu ielikt, nevis tādus, nu, kaut kādus ielikt, jā. Mm-hmm. Bet to, ko es redzu, ko es tā kā pats saprotu, ka tas vajadzētu būt forši, jā, un tad man paliek kaut kāds jau to mašīnu skaits samazinās. Lai gan tajā ar tām podziņām arī varēja ielikt patiesībā pedāļus. Pedāļi bija, bet par to nebija problēma. Jā.
Bet elektriskajā nevar tā kā, nu, paņemt vienkārši no šuja mašīnas pedālu un nolikt. Tur jau viss ir tāds joystika tipa, tur jau nav tāds baigi mehāniskais.
Nu, nē, nu, tā gluži nav.
Tur ar trosīti karburātora to sviru neraust.
Nē, nu, svirus tāpat tās jāraust ar kaut ko, jo, nu, mehāniski jaukties iekšā mēs nevaram. Rūpnīcā ražotāja, nu, uzbūvētajā. Tā kā šeit tas ir kā kā nākošais, tā ir pārbūt, tas pavisam kaut kas cits, tas tā kā būtu labi. Bet, nu, tas saka tādā ziņā, ka ejot solīt pa solītiem, tam es atradu to, ko es varēju, teiksim, nu, protams, cena, viss izšķir cena.
Nu, redz, jā. Nu, tā,
nē. ekonomiskais, loģiski,
jā. Tumēs uzzinu, kas ir vegāns.
Un, bet maciņā kaut kam arī jābūt.
Nu, tieši tāds man bija, Daina, tas arī jautājums tev. Es šeit esmu, lai varbūt provokatoriski kaut ko pajautāt. Vai klientam arī ir izmaiņas?
Nē.
Līdz ar tā?
Nē.
Kāpēc tā?
Tāpēc, kad... Nē, nu šeit...
Tur ir taču lētāk, tur piepildīt to elektrības bāciņu nekā degvielu.
Nu, tur ir lētāk un ir dārgāk, pie kuras pozīcijas mēs gribam tagad piekļauties, jo tur ir tā, tas lētums, tā sākotnē beig likās, ka mums ir lēti. Ja tev mājās nav uzlādu un tu, tieksim, dzīvo Rīgas dzīvoklī, panākt uzlādēt tu viņu tāpat nevari. Ja, tad tev vajadzīgi ir kaut kāda uzlādes punkts. Ja. Mm-hmm. Tikko tev ir tas uzlādes punkts, tajā uzlādes punktā tev neko pa brīvu nedod. Mm-hmm. Ja. Un tur ir tā, ja tev ātrāku viņu vajag, tad viņi gan drīz divreiz dārgāk, mm-hmm. ja lētāk, tad vēl. Un tad beigās, tad, kad tu saliec kopā, pieņemsim to līkni, mm-hmm. nu, viss atkarīgs arī no mašīnas, protams. Mm-hmm. Un es tā kā salīdzināju, piemēram, mani dīzeļa Tiguans, ja, un es te pabraucu ar e-troni, ja. Nu, tā kārtīgi pabrauc. Un tas sanāca, ka man e-trons ēd trīsreiz vairāk nekā man Tiguans dīzelēd. Uh-huh. Naudas izteiksmē. Tad, ko man tagad darīt, man vajag no cilvēka ņemt trīsreiz vairāk naudiņu?
Nē, nu, pie mums ir pieras, ka no cilvēka vienmēr ir jāņem trīsreiz vairāk.
Nē, tā sajūta jau.
Jā, nē, tu teiki tas moments, jā, kad, un kā, un tad pēkšņi tu paskaties, ja tu, teiksim, kasko apdrošināšanu, teiksim, tajai vienai mašīnai, tu, teiksim, iekšzirdzinēji mašīnai, tu maksā, piemēram, nezinu, ko, 400, 500, 600 eiro gadā, pēkšņi tu te maksā 2000 eiro gadā. Un tad tajā brīdī, kad tu sāc savilkt tos, nu, kad tā tev liekas, ka visi baigi pa brīvu, jā, tad nekā pa brīvu tur tev nekas nenotiek.
Nu kā, nu, bet tu taču ik pa 100 tūkstošu kilometriem mēļas maiņa ietaupi, nu?
Tu, jā.
Bet tas, ko, nu, es kā tāds, nu, dikti neiedziļinoties jā. Tur dažās niansēs, ko dzird un ko jūt un ko zina skatītājs, klausītājs, tas, jā. Kurš domā, o, elektriba, mums jau ko saka? Viss ir par lēto, būs baiga labi, Tev tikai ir jāņem.
Un tagad tu paņem, aizdevi uz veikalu, un tu ieraugi, jā, ka tev stāv iekšdedzinājas 25, elektriskais 50.
Jā.
Un tad tev sākās lēti vai dārgi tajā brīdī, jo tev tie otri 25 arī jāpieliek klāt. Viņus arī ir jānopelna.
Tad faktiski tev jānopēr divas mažiņas.
Nu jā.
Klau, tā mēs te ilgi un dikti varam ņemties. Man gan ņemties patīk, bet nu, mums ir jāparunā arī par citām lietām. Es pēc tam nesen biju vienā prezentācijā, kur tika stādīts priekšā Ķīnā ražots elektriskais automobīlis, kura cena ir 175 tūkstoši eiro un kurš svēr kaut kādi 3 tonus un 800 kilogramu. Tur. Nu tā masa viņam jā. Tur tā. Saki, lūdzu, Daini, ja es tagad nododu tukšās pudeles un sasitu krājkasītu un nopērku šo automobīlu, vai man ir jāiet arī dzen pie tevis pēc kaut kādām tur C, D, B, F, G, Z kategorijām vēl? Vai es tomēr varu kā normāls bēbītis ar B kategorijas apliecības turēt šo te tanku?
Jā, nu tur ir nosacījumi, jā, sāksim to, tas, ka tā ir masa, tas būtu labi, tas būtu, teiksim, viss skaidrs. Nu, pieņemsim, ja mēs paņemam tādu, nu, tādu parastu piemēru, mēs nopērkam Dodge Ramu ar iekšdedzes dzinēju vai, nu, šīm gadījumā ar kompresijas dzinēju, vienal, nu, šīm gadījumā kaut kādu no vecā tipa. Un mums tajā mašīnē pilna masa ir 3,500 tonnas. Tātad mēs varam braukt.
Tu vēl vari iekļauties, jā.
Bet tas ir Dodge Rams ar kravas kasti. Tajā brīdī viņš tiek tad, nu, reģistrēts kā N1 kategorija. Tas ir kravas automobīls. Kravas automobīls, principā. Bet maziņš, līdz 3,5 tonnām.
Neko savu maziņš, bet nu labi.
Jā, bet nu, viņš ir kravas automobīls, bet nu, viņš, ar viņu var B kategoriju braukt, tad līdz 3 tonnām. Jā. Tad šī gadījumā, ja mēs šādai pašam Dodge Ramam ieliekam iekšā elektromotoru, tad mēs viņu varam pacelt uz augšu uz tā elektromotora rēķina un uz elektromotora aprīkojuma rēķina. Jā. Un tad mēs ar to pašu B kategoriju, šo pašu elektromobīli, jā, kas būtu tar vienā versijā 3500, otrā pieņemsim, viņš varētu būt 4250 pieņemsim. Mēs līdz 4 tonu 250 kilogramiem varētu braukt ar šo B kategoriju, bet atceramies to, kad šim te B kategorijas transporta līdzekļu vadītājiem jābūt stāžam vismaz 2 gadiem. Vismaz. Tas ir pirmais, jā, tas jau ir nosacījums pie tā, ka tev vismaz 2 gadi jābūt stāžam. Otrs, ka tev tas transporta līdzeklis ir kravas transporta līdzeklis. Tā nav B kategorijas vieglā mašīna. Jo uz vieglo mašīnu šis neatiecās. Ja tas būs vai nu vieglā mašīna, vai nu autobuss, ar to viss beidzās. Jo tajā normatīvajā aktā, kas mums ir ierakstīts, jā, tur ir kravas. Kā reiz norādīts, kravas transports, tas būs N1. Šī gadījumā, ja mēs skatāmies līdz virs 3,5 tonām, tad tā būs N2 kategorija. Jā, tātad tā, kas ir no 3,5 līdz 12 tonām tajā robežā.
Bet ja tas ir vienkārši džips, tur nav nekā, apvīdus automobīlis.
Apvīdus automobīlis, ja viņam ir. Jā, nu tā kā mēs skatāmies, mums ir tāds normatīvais transporta līdzekļu vadītāja kategorijas un tad noteikumi, kas paredz, ar ko tam mēs drīkstam, ko mēs drīkstam vadīt ar kuru kategoriju. Tad, ja mēs skatāmies uz B kategoriju kā tādu, tad mēs drīkstam vadīt tātad visu, kas ir līdz 3,5 tonnām ieskaitot. Jā, tas ir B kategorija, atļautais transporta līdzeklis. Un 8 pasažieru vietas. Jā, bet tas ir reģistrēts kā M1 kategorija, tas tātad ir vieglā mašīna. Jā, tas vieglais pasažieru transporta līdzeklis, jā, nav kravas, tur nav nekāds sakars. Lai gan šeit, jā, mēs skatāmies transporta līdzekļu B, kas, tātad, kur ir tie virs, jā, ar to, tur ir paredzēts kravas pārvadāšanai. Bez piekabes un papildus iekārtām. Jā, tātad, ja mēs papildus gribam kaut ko vēl pārbūvēt klāt pie tās kravas mašīnas, jā, tad tajā brīdī arī mēs vairs nedrīkstēsim ar viņu braukt. Jā, tas ir tikai tajā gadījumā, ja tas, nu tā kā es tev stāstīju, tas standarts. Nu, tad, pieņemsim, Dodge Rams, kuram nomainam, teiksim, iekšdedzes dzinēju, izņemam, ieliekam elektro, viņš paceļās cenā uz to svarā, uz to akumulātoru un tā pārējo uzpārīgt cenu,
un
svaru.
Un uz to starpību.
Jā, bet tikai kravas, jā. Nu, bet tur jāatcerās arī nākošais, ka tajā brīdī, kad tu sāc braukt ar kravas tādu, tad tev ir ceļa maksa paredzēta, jā.
Aha, tu man vienietīt.
Jā, vienietīt jāpērk, jā. Tad starpība starp to vienu, kad ir līdz 3,5, pieņemsim, dienā 3 vai dienā 4, jā. Ja tu, teiksim, virs 3,5 tonām, tev jau 4 eiro dienā jāmaksā tikai pa ceļa maksu, jā.
Baigais baigais šitais te.
Nu, es atceros, ka kāreiz Latvijas...
Bet, nu, bet nu, ja grib, jā, protams, tur tad jāskatās, protams, ka to var darīt, jā, un, un normatīvi akti paredz, tā kā tas dīlers teica, ka viss ir pareizi, tikai un vienīgais jāredz kādu
reģistrā. Jāsakā to, ka tas ir kraus auto.
Jā, jā, vēl.
Mums ir kāda tādā. Entuziastam ir jāizņem tas motors, jāieliek tās baterijas.
Tas nē, nē, nu, nē, nu tas ir ražotājs. Nē, tas nav tā, ka tu ņem ārā lietas. Nē, nē, ražotājs ir uzražojis.
Iedod papīriņu, nu, ka viņš ir smagāks, tāpēc, ka tas akumulātors
jā, jā, nu, tur, tur ir, nu kā, kā jebkurai mašīnai izcelsmes certifikāts, jā, jā, un tas izcelsmes okay. certifikāts, teiksim, kaut kādā brīdī, teiksim, tad ir ražo, mēs ražojam kaut kādas iekšējās dzinēja mašīnas, un tad mēs kaut kādas elektriskos, jā, un tad Un tad mēs skatāmies, Volkswagens ir uzražojis parasto un, un elektrisko. Nu, un tad, ja viņam tur ir tā, tajā izcelsmes certifikātā, ka viņš, teiksim, būtu bijis bez tādā svarā un šitādā, nu, tad mēs tur viņu varam...
Eh, ja tantei būtu riteņa, viņa būtu bijusi trolejbus, bet mums ir jānodzied viena dziesma, lai mēs jau uzdotu...
Un varbūt arī jums, radioklausītāji, rodas šajā visā ķīselī kaut kāds jautājums, ko kaut ko jēdzīgi pajautāt, ko mēs...
Jūs taču visi gribiet automobīlu par 175 tūkstošiem, kas sver virs 3,5 tonnā.
Un braukt kā ar...
Elektrisko starpcītu.
Garāžas sarunas.
Pamatīgi gļezga, tā arī mums...
Drīz beigsim.
Jā, jā, jā. Mēs arī drīz beigsim, jebkurā gadījumā vēl tikai 7 minūtes, laižam tālāk.
Laižam tālāk, Dainis Uzuliņš, kurš ir autoskolas Vanags īpašnieks, mūs atbild uz mūsu ķecerīgajiem jautājumiem un stāsta, Daini, tā vai tā ir taisnība, ka tagad jebkurš, kurš būs sasniedzis 18 gadu vecumu, varēs sēsties pie milzīga autobusa stūres un, un vest cilvēkus pretīm nezināmajam...
Jā, nu, ministra kabineta noteikumi tika pieņemti, viņi stājās spēkā, mācību programmas ir uztaisītas, jā, tā kā principā laipni gaidīti no B kategorijas uz D kategoriju, jūs droši varat sākt un mācīties.
A, nevar sākt ar D uzreiz?
Ko tas nozīmē?
Nu, B uz D,
Kad var iet, un es patiesībā savu laiku biju aizdomājies, nu, labprāt iet,
jā.
Bet baigais ceļš tur bija jāiet. Jā. A, ko tagad?
Nē, nu, tagad tas ceļš ir tāds pats vienīgais, tas, kad, kad tu, tev nevajag iet papildus starp kategoriju, jā, tad, tad tev, tu paliec pie tā, ka tu vari to procesu veikt, tad uzreiz pēc B kategorijas.
Tas nozīmē, ka tev nevajag braukt
ar C1, jā, tev nevajag, teiksim, tev nevajag šo starp kategoriju.
Labi, dabūt. Un saki lūdzu, ja mēs tagad dabūsim uzreiz ar Gint, mēs plānojam iet uz
jā.
D.
Jā.
Es varēšu braukt arī ar C un ar tiem visiem C1.
Nē, nē, varēsi braukt, bet tikai tie būs jānoliek kā eksāmeni atbilstoši. Jā, bet tur ir, tur tā patās ir abi divi eksāmeni jāliek. Tur nav, tā kā tas, ja kādreiz bija, teiksim, nu, savu, savu laiku apakaļ, kad, nu,
Jo lielā kategorija, jo tur varēja
atnāca pēc armijas, pieņems, un aizgāja uz autobusu parku, nolika uzreiz uz D, Viņam bija tikai plika D kategorija.
Viņ, viņš ar fāteri zaparožas, brauk nedrīkstē.
Nedrīkstē, jā.
Tikai rikaru uz zāģēt.
Jā, jā, tas tā bija, bet nu, tas tad, kad mainījās. Jā, jā, nu, tur tas, tas, tas cikls, kā tur periodiski mainījās tās apliecības un kā tur... Tas, tas, sakal, tas ir tāds stāsts iz vēstures, protams, kādreiz mēs varam pievērsties vēsturiskām lietām, par, bet, bet teiksim, tad, tad tu varēji, jā, bet tad tu varēji dabūt, dabūt tās kategorijas diezgan viegli, jā, tas, tas nebija tāds.
Tagad ir tā, mēs ar Kasparu varam braukt ar vieglajiem, jā. Mēs ar Kasparu varam braukt ar traktoriem,
jā.
Un ja mēs mazliet piemācamies, tad mēs varam kāpt iekšā un, nu, divstāvīgajos un, autobusos.
Nu tā,
un...
maz... maz... tā mazliet tur, tur principā tas, tas viss tāds vairāk vai mazāk tas ir izņemt tā viena kategorija, bet es domāju, ka tur sumāri, ja mēs paskaitīsim, ja mēs gribam dabūt to C un D kategoriju, vai mēs sākam no sākuma ar D un pēc tam ejam uz C, vai tajā brīdī tas naudas izteiksmē man varētu šķist, ka pat būs dārgāks tas otrais ceļš, nu pirmais ceļš ar D uz C, nekāds ar C uz D.
Bet ja es ļoti labi apzinos, ka man nevajag smago, es negribu braukt
jā,
smago,
tikai
es
gribu
tikai ar autobusu. Es kā nu, visi nekā. Cilvēki gribu braukt uz darbu ar autobusu.
Jā, jā.
Bet kas tad tas atšķirīgais, kas tur tā baigi jāzina? Nu, braukt smāk, nu, ko jā, jūs vēl
kā
braukt?
Ievēt, kā ievērt, kā
ievērt durvi. Apstādināt autobusu pieturājās,
nu, protams. Mēs visi tā kā, protams, mēs droši vien, kad uz divānu sēžot, protams, arī hoķis spēlēt diezgan labi, tikai, kad tev palaidīs uz tālu lēdus, tad tu sapratīs, ka tas nemaz nav tik vienkārši. Jā.
Es varu apgalvot, kā paceļ nūja tā gar zem.
Jā, redz, un tas ir tāpatās ar to pašu braukšanu ar autobusu, jā. Nu, pirmām kārtām jāpierod ir pie tiem gabarītiem, pie tās specifikas, pie tā, ka tomēr, ja mēs esam pieraduši tomēr vairāk vai mazāk sēdēt priekšējiem ritenīm aiz viņa. Jā, tad uz autobusu attiecās tas, ka mēs parasti sēžam aiz priekšējā riteņa. Viņš uz priekšu, jā, tā kā priekšējais ritenis mums ir aizmugurē. Mainās gan ģeometrijas, gan viss pārējais.
Ja? Skrien autobusam pa priekšu.
Jā, nu tur ir vēl vesela virkne. Un pat, ja mēs skatāmies, tad es kaut kādu brīdi pabraucu sakravinieku, kas arī ir liels, bet viņš tomēr nav tāds. Mm-hmm. Viņam tā, to tomēr sēd uz tā rata, vai arī tas rats tevi priekšā, kam vēl bija kādreiz vecie visi gaziki un ziliņi un pārējie, kam bija riteņi vēl priekšā, un tu sēdēji aiz priekšējā riteņa, jā, tad... Tad tas tā atrašanās vieta bija tuvāka tai vieglai mašīnai ar to kravinieku nekā tai vieglai mašīnai to autobusu. Bet nu, tā specifika, nu, kā pie visa, nu, ir jāmācās braukt, ir jāmācās gabarīti, ir jāsaprot, kā tad viņam vadās, cik viņa ir smaga. Un trešais pats būtiskākais, protams, ir tā ir atbildība.
Jā. Bet tiem autobusiem arī ir tur kaut kāds D1, D2, D3, D38?
Jā.
Jo, nu,
jā, ir. Jā?
Tad
jā,
ir
tā, nu, 38 nav varbūt tās
glūtas. Mēs neejam.
Mēs tā neejam, mēs apvainojām.
Nē, D1 ir tad līdz 16 pasažieru vietām, ir tad mazie autobusi. Jā,
kuru... Tieši es gribēju prasīt, ir taču tie mazie visādi lauka autobusi, kas vadā. Nē,
nevis lauka autobusi, viņš tur nav. Mēs zikām.
Mikriņš.
Nē, tas mikriņš arī ir līdz 16 vietām, jo tajā mikriņā viņi var būt dažādi mikriņi, var būt, kur ir 16 vietas un kur jau ir 17. Tur, kur jau ir 17, tas jau ir autobuss, tas vairs nav D1 transporta līdzeklis. Tā kā līdz ar to...
Tad kad varu man, tad ko vajag?
Nē, nu tā ir D kategorija, jā.
Pilnā normālā D kategorija.
Pilnā normālā D kategorija.
Kad es tomēr iešu? Jā. Man bet... patīk divstāvīgi autobus.
Jā, nu tas tur ir tā diezgan forši, ja mēs skatāmies diezgan bieži, tur, nu tā, paskatāmies uz to, kādu kurioz notiek, ka mums te tie kravinieki brauc tos tilts un nes visus.
Jā.
Visām tam nost. Tu stāties priekšā, kāds notiek, ka tu brauc ar divstāvnieku.
A to turistu autobusu izvēl cauri pakmētas tilts. Jautri. Tā taču ir jautri.
Jā, tad ir iedomājies, ka otrais stāsts
ir nobrauc. Tas, kurā gadījumā ir dušiem problēma, meklējuma risinājums. Nu, kaut kāds, jo
nu,
es saprotu, ka ir problēma.
Lai vai kā varēt, var tagad arī tur tā izdarīties. Ja tev ir 18 gadu un B kategorija, tad tu vari mācīties arī par autobusu šoferi.
Jo šoferi trūkums ir milzīgs.
Jā. Kā visādas nozarēs viss ir trūkumā. tā kā šī gadījumā, protams, laipni gaidīt, nākat mācīties, topiet par autobusu šoferiem. Tas ir ļoti apsveicami un labi.
Es iešu pa konduktoru.
Labi.
Mazāk atbildīt.
Lai noteikti, tas tā ir, jā. Bet nē, nu katrā ziņā no vienas puses jau apsveicam, ka kaut kas tāds un ir jau arī prātīgi jaunat, nav jau tā kā mēs.
Nē, nu jo vairāk jaunie, jo labāk, cik te var tie vecie tur sēdēties autobusos, nu.
Absolūti, kungi.
Jā.
Garāžas sarunas.
Bet ar šo mums ir jāliek punkts un ko lai saka?
Tiksimies mēs visi ejam uz saviem autobusiem un braucam pa mājām. Nu.
Jā, lai foršs gads ir iesācies jautri, manuprāt, garāžā, ko mēs varam vēlēt vēl labu, ko Dainis Uzoliņš gribētu teikt visiem jaunajiem biedriem, kuri iestāsies skolā un gribēs braukt kādreiz.
Pirmām kārtām drošība, to, ko jau Giņš pieminēja, bet vēl viens, lai ir veiksmi visiem. Lai veicās visiem.
Un ne ampēra.
Jā.
Laimīgi, un mēs atgriežamies pēc nedēļas. Atā.